Hosoavina ny ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hosoavina ny fanjakan'i Davida raintsika. Evanjely Masina no soratan'i Masinda Matio, toko fadimy amby roapolo, andiny faraika amby telopolo, ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, ary efa ho avy amboninahitra ny zanak'olona otrony ny anjely rehetra, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy, ho vory eo anatrehany ny firenena rehetra, ary izy hanavaka azy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy. Ny ondry moa ataony eo ankavanany, ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe, avianareo ro nosoavin'ny raiko andovan'ny fanjakana izay voavoatra ao anareo hatr'izay naharina izao tontolo izao. Fa noana aho nomenareo hoanina, nangetaheta aho nomenareo sotroina, ny vahiny aho nampetranonareo, tsy nitafy aho notafianareo, narary aho novanginareo, tany an-tranomaizina aho notsidihinareo. Ary dia hamaly azy ny marina nakana hoe, Tompo, oviana no hitanainony ianao ka hanomena ihanina, nangetaheta ka nomena hosotroina? Oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampetranonay, na tsy nitafy ka notafianay? Oviana no hitanay narary ianao na tany an-tranomaizina ka novanginay? Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe, lazaiko marina aminareo fa isaky nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireto havako kely indrindra reto ianareo dia nanao izany tamiko. Ary dia hiteny amin'ireo ankaviany kosa indray izy ka nanao hoe, milamika anareo ry vahozina, mba ho anany hafa mandrakizay izay voavohitra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho tsy nomenareo hoanina, nangetaheta aho tsy nomenareo sotroina, ny vahiny aho tsy nampetranonareo, tsy nitafy aho tsy nitafianareo, narary aho sy tany an-tranomaizina tsy novanginareo. Dia hamaly azy koa ireo manao hoe, Tompo, oviana no hitanainony ianao na nangetahita na nivahinina tsy nitafy na narary na tany an-tranomaizina ka tsy namonjy anao izahay? Fa ho valiny hoe, lazaiko marina aminareo fa isaky ny tsy nanao izany tamin'ny anankiray tamin'nyreto kendrindreto ianareo dia tsy nanao izany tamiko koa. Dia ho any amin'ny fijaliana mandrakizay ireo, fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Fotokevitra roso amintsika amin'izao kalazantsika amin'ny Kristy mpanjaka n'izao tontolo izao sady mamarana ny taona amo taona liturjika, dia ny hoe ny ampanjaka amin'ny Kristy ny maha kristianina antsika. Fampiarabarantsika hatratra izao fety lehibe eo amin'ny eglizy izao, ajyntsika kristianina rehetra izay vita batema rehetra izany, satria vahositro mpanjaka koa isika no ibatemintsika eo. Tsy andrasana andrakoto na rabe na rasoa, fa samy tsara ny mandray anjara sy mifarimbona an-trany. Fa ka mpanahy matetika ny mifanohitra amin'izany, dia ny ampanjaka antsika aloha ny tena antsika aloha, no tsy fitiavatena va izany? Tsy Kristy no ampanjakay ny fanotenany mba hisesehoana sy hiboiboina? Manodoka nefa izany ka tsy mety. Ny evanjely aroso amintsika maneho ny fidibiantsika amin'ny hafa sy ny manodidina, satria ny fitiavantsika andreny mitsaranantsika amin'ny farany. Ka modely amin'izany Kristy amaha mpanjaka azy. Fa natao fomban'Andriamanitra azy izy dia tsy noheverina ho iny izany, fa nakafombantsika afa tsy ny fahotana mba hanavotany antsika. Jerevane ny taratasin'ny Paoly amin'ny Filipianina toko faharoa, izany hoe nanao zinona amin'ny tenany izy mba hanasoantsika, hanoka maty amin'ny azo fijaliana ho mariky ny fara fitiavany antsika. Ny azy fanjakana fa tsy fanjaka zakana, na fanaovana didiny be sandry, na samy mikepoka izay azy, na fanjakana sy fanindraindramany antokony sy mipiara-misolelaka aminy any, tsy fanjakana manotany avavaratra na ombo mahitsy lay lafi ny namany, na manotohatra ekarana ny hafa fotsiny. Ny azy tsisy politika maloto kaya dinases sy fomba ratsy janonana eo iarovana ny tompontsy manokana eny hatramin'ny herisetra azy fa fanjakana tsisy fampielezan-kevitra hifandraisan-dahatra, fanjakana tsisy fifandirana, fanjakana tsisy mizana tsindrimila, fa fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny rariny sy nitsiny, fanjakan'ny fiadanana marina sy maharitra. Ka izany koa no tiany mba hiainantsika, tiany ho lapahonena amin'ny fotsika, ka fitiavana ombana indra fo amampamelan-keloka ny basy amatafondry ilaina iarovana ny fanjakana. Retirety mampamirapiratra ny fanjakana ny fanetreteny sy ny fahaiza manompo ny hafa. Tokony ho lavitra antsika arak'izany izay rehetra manohitra ny fitiavana, dia ny fankalahana, ny fialonana, ny fiavinavonana, ny fahahirana, fikombonana amin'ny tenana sy amirery na ny fitiavan-tena tafahoatra. Ko aoka ny fotsika ho lapan'ny fitiavana re, tsy ho mpanjakazaka fa hampanjaka azy Kristy marina tokoa. Mazava nylazaina eto, lazaiko marina aminareo fisaka nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireto havako kelindrindry reto ianareo, dia nanao izany tamiko sy ny hoe lazaiko marina aminareo fa isaka ny tsy nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireto kelindrindry reto ianareo, dia tsy nanao izany tamiko koa. Dia ho any amin'ny fijaliana mandrakizay ireo, fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ho isan'ny marina avokoa ane isika rehetra, ka ho any amin'ny fiainana mandrakizay, raha tsy hoe anary tena nga aza misy ana iza.
Jesoa Tompo, anjakao izay vao fitaky ny fampianara-diso na ireo voany tsy fifanara-kevitra ka nisaraka taminao, averanao amin'ny lala marina sy amin'ny finoana tokana izy ireny. Vonjeo ny anglizinao, ampiadano izy ary afao amin'izay manampina azy, ataovy mandry fa izay sy milamina tsara ny firenena rehetra, indrindra ity nosy malalana ity, ary aoka nankeran'ny tany aman-danitra izany teny tokana izany hoe voninahitra ny ao an'ilay fo masina namonjy antsika, dia rasilaza ny ho azy mandrakizay. Alao valo, amena.